Jaunieši saņem Svedenburgas hercoga starptautisko atbalvojumu. 2017. gada 1. decembrī atjaunotā Svef kultūras pils kamerzālē notiks 11 Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas avarda atbalvojumu pasniegšanas ceremonija atbalvošanas pasākumā, ko organizē VISC, tiks godināti tie programmas avarda dalībnieki no Rīgas, Aknīstes, Auces, Dobeles, Gulbenes, Kandavas, Lielvārdes, Ogras, Rojas un Valkas novada, kuri pilnībā pabeiguši pašu izstrādātās bronzas, sudraba vai zelta individuālās izaugsmes programmas un tādējādi sasnieguši individuālos mērķus.